Sveiki, radio klausytojai, verslo pulsas laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Nuo šiol kredito unijų sektorius taps saugesnis ir pajėgesnis konkuruoti su šalyje veikiančiais bankais, tai pastebi Lietuvos banko ekspertai. Tačiau kokių pokyčių atneš pertvarka pačioms įstaigoms ir jų paslaugomis besinaudojantiems gyventojams, apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje. Pokalbis su Lietuvos banko ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktoriumi Gediminu Šimkumi. Sveiki.
Sveiki gyvi.
Ir asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininku Ramūnu Stonkumi.
Labą dieną.
Gal norėčiau nuo jūsų, pane Šimkau, pradėti tokių labai paprastų klausimų. Na, tai kasgi dabar jau tokio nutiko nauja, kokių pokyčių atsirado, kad taip drąsiai teigiat, kad štai šis sektorius ėmė ir tapo ir saugesnis, ir labiau konkurencingas?
Taip, tai sakyčiau taip, pokyčių iš vienos pusės įvyko labai reikšmingi pokyčiai, bet iš kliento perspektyvos galbūt jie kai kurie tų pokyčių ir nepajus. Į pokyčius galbūt sugrupuočiau į kelias grupes. Pirmas dalykas tai yra, mes turėjome sistemą kredito unijų, kitaip sakant, kredito įstaigų, kurias pritraukdavo gyventojų indėlius, už kurios garantavo indėlių draudimo fondas. Bet tose kredito įstaigose kapitalas iš esmės nebuvo kapitalo. Arba tai, ką mes vadiname kapitalu, buvo ir greitai grąžintinos lėšos. Tai vienas iš stiprių pokyčių, tai yra pasikeitė pats kapitalo apibrėžimas. Antras dalykas, tai yra jis buvo sustiprintas, sutvarintas. Antras dalykas, kad nors ir buvo tokia, vadinkim, savireguliacijos ir tarpusavio garantijų sistema, stabilizavimo fondas, bet realiai jis buvo neveiksmingas. Šita reforma, ką padarė, tai jinai sutvirtino būtent savireguliacijos principą sistemoje. Dabar kiekviena kredito unija privalo priklausyti vienai iš centrinių kredito unijų, sakau vienai, nes skirtingi negu anksčiau gali veikti ne viena, nebūtinai tik viena centrinė kredito unija, ir ką mes matome, ką mes matome įvyko, tai yra atsisteigė ir antroji centrinė kredito unija, bet centrinės kredito unijos galios prižiūrint jai priklausančių kredito unijų veiklą labai sustiprėjo. Lygiai kaip ir pareiga kredito unijoms prisidėti, kaupti fondą, laikyti likvidumo rezervus, tam, kad jeigu kažkas įvyktų atskiroj kredito unijų sistemų, atskiroj kredito unijai, pati sistema galėtų pagelbėti tai kredito unijai ir nebūtų atsigręžta į valstybę, nebūtų bankrotai, nebūtų lėšų praradimai ir panašiai. Tai va, antras dalykas, kad, nu, pripažinkime, iš vienos pusės taip, kredito unijos veikia regione, veikia mažose miesteliuose, teikia ten svarbias finansinės paslaugas, kreditus ūkininkams, gyventojams ir panašiai, tai yra svarbus, reiškia, tos tokios bendruomenės dalis tenai. Iš kitos pusės, vis tik regionuose mes matome protų nutekėjimą, ten daugiau gyvena senyvo amžių žmonės, bet kredito unija yra kredito įstaiga ir jos veiklo privalo būti valdoma, rizikos valdomos kaip kredito įstaigos, reiškia kompetitingai patyrusių žmonių ir panašiai. Ką mes matėme ir ką mes matėme iš daugybės bankrotų, nutrauktų veiklų, kad vis tik problemų šitoj srityje, rizikos valdymo srityje buvo, netgi dar labiau kontrolės srityje. Mes matėme daugybę piknaudžiavimo atvejų, kurie lėmė kredito unijų nesėkmingą baigti. Ir dar vienas dalykas, tai yra kredito unija nėra mažas bankelis, kaip dažnai yra klaidingai suvokiama visuomenė. Kredito unija yra kooperatinė bankininkystė ir abudu šitie žodžiai yra svarbus, labai svarbus. Apie banką, apie rizikų valdymą, banko pusę tą pakalbėjau, bet apie kooperaciją. Kas yra kooperacija? Tai yra visi kredito unijos klientai yra ir kredito unijos savininkai. Dar ir dabar man tenka kartais išgirsti apie atskirus asmenis, atseit jie yra kredito unijos savininkai. Jokių būdų visi klientai, visi indėlininkai kartu yra kredito unijos savininkai turintis po vieną balsą. Gali atrodyti, tai yra labai mažai, bet kartu, kai tai yra bendruomenė, kai tai yra grupė, tai yra labai daug. Kitaip tariant, kredito unija yra bendruomenės, mažas finansinis tarpininkas, mažas bankelis, bendruomenės. Ir būtent tos kooperacijos trūkumas privedė prie to, kad, nu, kad atskiri asmenys uzurpavo, kaip sakant, valdžią kredito unijose, ir su šitais įstatymo pakeitimais, su reformais, būtent yra sustiprinama bendruomeniškumas, įtvirtinant stipresnį kredito unijos klientų ir kartu pajininkų dalyvavimą kredito unijų valdyme.
Pone Stankau, štai iš to dabar taip gali pasirodyti, tarytum kredito unijos pačios nesugeba tvarkytis, reikia visą laiką greta, nežinau, Lietuvos banko įsikišimo reformos tam, kad išmokytų finansinės drausmės, primintų, kaip turėtų veikti kredito įstaiga ir atsirastų, va, kaip ir minėjote, ar ne, savireguliacija stipresnė. Kodėl to anksčiau neatsirado ir neužteko tarpusavėje veikiančiom unijom kažkaip, na, stabiliau veikti ir veikti patikimiau?
Tai visų pirma noriu pasakyti, kad tokia pradžia arba tokio pradmenis šito buvo centrinė kredito unija. Lietuvos centrinė kredito unija jau veikia ir šiais metais atšventė savo 15 metų sukaktį ir 15 metų tie pradmenis buvo. Ir svarbiausia, tai yra žmonių švietimas, žmonių mokymas, valdybos narių mokymas, valdymo organų narių mokymai, bet šitoj vietoj buvo spragos. Nepakankami mokymai, nepakankamas švietimas, nepakankamai aiškinta nariams ir vadovams, kas yra kredito unija, nepakankamai paaiškinta, kad kredito unija yra kooperatinė bendrovė. Ir kooperatinė, reikia laikytis kooperatinės bendrovės principų, kad vienas, nors ir vienas narys ir vienas balsas, bet tai yra finansų įstaiga. Ir finansų įstaiga yra keliami padidinti ir didesni reikalavimai nei paprastam kooperatyvui.
Bet kad reiškia, kad kiti žmonės uzurpuodavo kitų balsus ir kažkaip vadovaudavo vieni įstaigai?
Deja taip, atsirado tokių kredito unijų, gerai, kad jų nebuvo daug, bet jų atsirado, tokių, kad, kur vadovai investuodavo, reiškia, dalį indėlių į vertybinius popierius, veikė savo unijoje kaip nuo savame banke, nutolo nuo kooperacijos principų, nesidalino informaciją su savo nariais, nepateikė tos informacijos savo nariais ir jautėsi lyg nuosavėme banke. Ir matydamas, kad vat, dalis kreditunijų nutolo nuo tų kooperacijos principų, Lietuvos bankas dar 2013-2014 metais inicijavo šitą pertvarką, šitą reformą, kuri tęsėsi iki šios dienos ir mes labai džiaugiamės, kad šiandien Lietuvos bankas pasakė, kad viskas, šita reforma baigėsi, nes keturis metus gyventi reformos režime, tai pakankamai yra sudėtinga ir dalį kreditunijų ir vadovų ir narių tikrai ir išvargino ir ta reputacija kreditunijų sumažėjo, o bankui ar kreditunijai reputacija yra svarbiausias veiksnys.
Dabar, šiuo metu oficialiai jau teigiama, viskas reforma yra baigta, iki naujų metų pradžios kredito unijos gali apsispręsti, ar jos išlieka unijomis, ar jos persitvarko į specializuotus bankus. Kokia funkcija atliktų tie specializuoti bankai ir kodėl viso labo tik tai 5 unijos pasirinko tokį kelią?
Tai aš, kokias funkcijas gal čia turėtų atsakyti Lietuvos bankas?
Gerai, aš galiu atsakyti.
Bet aš tik tokią įžangą pasakysiu, kad va tos 5 unijos ir jos nematė kooperatinio judėjimo perspektyvos. Jos nebuvo kooperatyvai ir jos pasirinko tą kelią, ne kooperatyvų kelią, o individualios veiklos uždarosios akcinės bendrovės kelią. Ir tai aišku, dar jie nėra bankai, jie tik tais, reiškia, pateikė prašymą tapti tuo banku. Tai praeis 5 metai, kol jie taps to banku, kol vykdys visus banko reikalavimus. O kitos kreditunijos, jos mato kooperatiniam judėjime savo ateitį ir jos tapo arba vienos centrinės narėmis, arba kitos centrinės narėmis. O apie sąlygas galbūt...
Galbūt trumpai apie sąlygas, jeigu
galima. Tai specializuotas bankas nėra iš principo kažkuo tai ypatingai skirtingas nuo paprasto banko. Yra keli pagrindiniai skirtumai. Pirmas tai yra, arba kitaip sakant, specializuotas bankas yra pradžia banko steigimuose, palengvintas tam tikras reikalavimai. Tai yra, pirmiausia, tai yra, kad mažesnis reikalavimas minimalus kapitalas. Ir tai pasakęs iš karto pažymiu, kad visi priežiūros reikalavimai, kapitalo, likvidumo, maksimalios paskolos, visi kiti reikalavimai yra kaip įprastam, bet kuriam kitam Lietuvoje veikiančiam komerciniam bankui. Dar toks skirtumas komercinio banko, įprasto komercinio banko yra, kad specializuoto banko veiklos apimtis yra kur kas mažesnės. Iš esmės jos apsiriboja indėlių priėmimas ir paskolų teikimas. sudėtingos finansinės paslaugos yra negalimos, tos, pavyzdžiui, investavimas į išvestinius finansinius priemonės ir panašiai. Tai kitaip tariant, yra tokia supaprastinta banko veikla. Ir dar kartą, šioje vietoje pabrėžiu banko, ir tai skiriasi nuo kredito unijos tuo, kad jau ši čia bus konkretus akcininkai specializuotam banke, kurie galės galbūt ir vienas turėti visą akcinį kapitalą ir vienas priimti galutinius sprendimus šitam specializuotam banke. Tuo tarpu kredito unijoje sprendimus galutinius, kaip pajininkų susirinkimo sprendimus, priima visi bendruomenės nariai, visi klientai, turintis po vieną balsą.
Ką, aš pripiminsiu mūsų klausytojams, kurie klausosi šiuo metu Verslo pulso laidos, kad kalbame apie tai, kokių pokyčių atneša kredito unijų reforma užbaigta. Na ir apie tai mes kalbame su Lietuvos banko ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktoriumi Gediminu Šimkumi bei asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininku Ramūnu Stonkumi. Padarykime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį visai netrukus. Tęsime pokalbį, šiandien laidoje kalbame apie kredito unijų ateitį. Lietuvos bankas skelbia apie baigtą kredito unijų reformą, apie tai, kokie pokyčiai atsirado nuo šių metų. Mes kalbėjome kaip ir pirmoji laidos dalyje, tačiau taip pat svarbu sužinoti na, apskritai apie patį sektorių, kogi galima tikėtis ir laukti. Ir štai apie tai mes kalbame su Lietuvos banko ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktoriumi Gediminu Šimkumi bei asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininku Ramūnu Stonkumi. Ramūnai, jūsų norėčiau pasiteirauti. Štai, kai jūs atsakinėjate klausimą, pirmoje laidos dalyje paminėjote, kad kredito unijų na, vardas ir apskritai pasitikėjimas unijomis buvo kritęs ir žmonės ten kažkaip įtariai žiūrėjo. Ar ne, nepaslaptis, nuo 13 metų veikla baigė priverstinai 11 unijų. Taip. Pakankamai didelis skaičius, dar dviejų unijų veikla buvo sustabdyta. Dabar, ar tą pasitikėjimą šiek tiek atgaunot ir kaip planuoti atgauti?
Tai šitą pasitikėjimą reikės atgauti žingsnis po žingsnio. Parodant savo gerus darbus, parodant, kaip šitas sektorius gali veikti efektyviai. Nes vienas iš reformos tikslų buvo, reiškia, efektyvumo didinimas. Nes įstatymas, tiek kredito unijų, tiek centrinės kredito unijos yra du priimti nauji įstatymai, jie suteikia daug daugiau galimybių šitom centriniam kredito unijom vystyti verslą, skolinti daugiau smulkiam verslui, konsoliduoti tam tikrus pinigų išteklius, o konsoliduojant galima ir didesnės paskolas išduoti. Ir ne tik smulkiam verslui, unijos susidurdavo su tokia problema, kad nebegalėjo skolinti ūkininkams, nes ūkininkai išaugo, jie tapo dideli ūkininkai, jiem reikėjo didesnių paskolų ir iš dalies kredito unijų ūkininkai ir išėjo dėl to, kad na, jo jie nebegalėjo aptarnauti, pradėjo naudotis komercinių bankų paslaugom ūkininkai, nors steigėjai šitų kredito unijų buvo kaip tik ir pradininkai buvo ūkininkai. Tai su nauju įstatymu atsiranda naujos galimybės, reiškia konkuruoti centriniam kredito unijom ir kredito unijom su komerciniais bankais. O konkurencinės aplinkos didinimas tai yra ir vienas iš reformos tikslų, kadangi pas mus Lietuvoje, na, jūs kaip žinot, yra pagrinde reiškia didieji bankai, yra pora mažesnių bankų, o centrinės kredito unijos ir va tie specializuoti bankai, kurie ateina, padidins jau pačią konkurenciją Lietuvoje ir visoje finansų rinkoje.
Gerai, suprantu, kad tie, kurie tarkim nori didesnių paskolų, galbūt tie išaugdavo unijas ir kreipdavosi kitur. Dabar jūs kalbate, ar ne, kad vidutiniam ir smulkiam verslui skolinti taps paprasčiau. Kas ganščių taip trukdė? Nuo ko čia tas paprastėjo procesas?
Labai buvo daug smulkių kredito unijų. Kurios o skolinimas buvo ribojamas nuo kapitalo, jis yra dabar yra ribojamas, tačiau konsoliduojant, apjungiant visus pinigų resursus, skolinimo galimybės padidėja. Todėl ir smulkiom kredito unijom dabar galės, ir smulkios kredito unijos galės skolinti didesnės sumas, arba tai galės skolinti kartu su centrinė kredito unija. Reiškia, jeigu jos vienos negalės skolinti, jos galės kartu konsoliduojant savo kapitalą su centriniam kredito unijom.
Aš tik tai, jeigu galėčiau papildyti, kai mes dabar labai kalbam apie skolinimąsi, bet šiuolaikiniam pasaulyje, tai turbūt paskola nėra vienintelis finansinis instrumentas. Kai kredito įstaiga arba kai klientas ateina į kredito įstaigą, jis turbūt ir atsidaro sąskaitą, ir paima kortelę, ir paima paskolą, ir jam reikalingi tam tikrai efektyvūs sprendimai, kad paskola būtų pigesnė ir panašiai. Kai mes turime tokią, reiškia, įsibaršiusią sistemą, tai ir paskolas greičiausiai bus brangesnis, nes reikia atpirkti ten ir apskaitos sistemas ir panašiai. Būtent kredito unijų susijungimas į centrinės kredito unijas leidžia konsoliduoti veiklą ir, pavyzdžiui, vystyti tam tikrus bendrus finansinius produktus, jie taptų santykinai pigesni kiekvienam klientui, atitinkamai ir pačių kredito unijų tie finansiniai produktai klientams tampa patrauklesni. Pavyzdžiui, kitas dalykas – apskaita. Čia viena iš galimybių. Vėlgi, centrinė kredito unija gali konsoliduoti atskirų kredito unijų apskaitą, čia pavyzdys, tokiu būdu taip pat pasiekiant tam tikro efektyvumo. O efektyvesnė veikla leidžia kurti naujus produktus ir pigesnius produktus, kurie reikalingi klientams. Iš čia atsiranda ir tokia kaip ir ne tik kad motyvacija, bet ir reali galimybė, reali atsirandanti galimybė konkuruoti su kitais stipriais mūsų finansų rinkos dalyviais, kaip paminėta, bankais.
Dar norėjau papildyti, kad centriniam kredito unijom taip pat atsiranda reali galimybė ieškoti pigesnių resursų pasiskolinti, nes pinigai, resursai kredito jie yra pakankamai brangus. O dabar, kaip ir komerciniam bankam, centriniam kreditūniam atsiranda galimybės pritraukti pigesnius pinigus ir tuos pinigus perskirstyti per kreditūnijas, tuo atpiginant paskolas ir padidinant konkurencingumą finansų sektoriui.
Ir dar vienas svarbus labai dalykas, kad klientas, kai ateina į kreditų įstaigą, ar tai būtų bankas ar kreditūnija, jam labai yra svarbus patikimumas, solidumas, įvaizdis institucijos. Šita reforma įgalino realiai veikiančias mokumų užtikrinimo sistemas, kurios, vadinkim taip, ne tik, kad leidžia kurti naujus finansinius produktus, bet ir pačią sistemą daro saugesnę, patikimesnę, nebankrutuojančią. Atitinkamai ir kliento akise, reiškia, įvaizdis pačios sistemos auga ir leidžia šitai sistemai ateityje plėstis ir plėtotis.
Vis tik, tokių centrinių kredito unijų dvi, jeigu neklystu. Ar tai nereiškia, kad iš tikrųjų smulkiųjų kredito unijų kaip tokių ateity gali apskritai nelikti, nes jos tiesiog nesusitvarko pačios, jos negeba, kaip jūs minite, ir įvaizdžio didelio gražaus išlaikyti, galbūt patalpų teikti pakankam didelių kreditų arba kitų paslaugų. Ir iš principo šios dvi kredito centrinės unijos, ir turėtų būti tiesiog dvi unijos Lietuvoje.
Negaliu sutikti su jūsų išvada, nes vėlgi, jeigu mes kalbame apie kredito uniją, mes turim nepamiršti, mes kalbame apie kooperatinę bankininkystę ir už jos esančią tam tikrą bendruomenę žmonių grupę, kuri susijungia siekdama, reiškia, vystyti paslaugas. Ką leidžia toksai, reiškia, jungimas į atskiras finansinės grupės, centrinės kredito unijas, jos užtikrina, kad panašią verslo viziją turinčios kreditų unijos gali susivienyti ir vystyti bendrą veiklą. Taip mes pamatėme, kad buvo anksčiau viena LCKU, dabar atsirado, reiškia, ir LCKU, ir Jungtinė centrinė kreditų unija, kad išsiskyrė dvi verslo vizijos. Taip? Bet tai visiškai nereiškia, kad tarkim, atskiros kreditų unijos turi nustoti egzistuoti. Ne. Jos veikia tam tikrose regionuose ir jos gali susikoncentruoti į tiesioginę savo veiklą. Tai yra indėlių priėmimas ir paskolų ir kitų paslaugų teikimas to regiono, miesto, miestelio, kaimo gyventojams. Bet kaip minėjau, kadangi tai yra jau tam tikra per vienintį pradą vykdantį veiklą arba kuriamos finansinės paslaugos yra bendros, tarkim, grupiai kreditų unijos yra pigesnės, efektyvesnės ir tai leidžia kooperatinį bankininkystę Lietuvoje ateityje tik augti.
Taip, jūs turėjote komentarą.
Aš norėjau pasakyti tokį komentarą, kad kreditų unijų skirtingumas yra jų stiprybė. Todėl, kad kiekvienam regione kreditų unija veikia ir žino labai specifines sąlygas. Kokie reikalingi tai bendruomeniai produktai, ko reikia tą bendruomenį ir žinodama tą kreditūniją, ko reikia būtent tai bendruomeniai, tuo jinai yra stipri ir pasiūlydama tuos produktus, kurie yra reikalingi tai bendruomeniai.
Tiesiog, kitaip tariant, kai kur galima vienytis jėgas taip, ir dirbti iš vieno, kai kur galima naudoti savo tą būtent specifiką.
O kur yra specifika, reikia išnaudoti tą specifiką ir teikti paslaugą savo nariams, kurios yra specifinės tai bendruomeniai.
Paskutinis klausimas, kuris, manau, kad taip pat yra svarbus, tai vis tik, kalbant apie tai, apie prieš tai buvusias patirtis, ne visos unijos savo veiklą vykdydavo skaidriai, kai kurios kapitalą vis tik nukreidavo ne ten, kur turėtų nukreipti. Dabar, kaip suprantu, to turėtų būti žymiai mažiau arba apskritai tai neturėtų pasitaikyti. Kas užtikrins, kad iš tikrųjų savireguliacija šitoje vietoje veiks teisingai ir na, unijos veiks sėkmingai ir iš tikrųjų ilgai?
Užtikrins kelių lygio apsauga, aš taip galbūt pasakyčiau. Pirmiausia, tai Lietuvos bankas niekur neatsitraukia, jis ir toliau nustato priežiūrinius reikalavimus tiek centriniai kredito unijai, tiek atskiroms kredito unijoms, tiek ir tai visai jau konsoliduotai centrinės kredito unijos grupiai. Antras dalykas, ir tai yra labai svarbus skirtumas nuo anksčiau, kad centrinė kredito unija įgauna ne tik tai, kad teisės, bet ir pareigas tikrinti, prižiūrėti savo arba jos grupiai priklausančias kredito unijas. Trečias dalykas, tai įgalina veikti mokumų užtikrinimo sistema kredito unijos, iš anksto renka tam tikrą fondą, tam tikrą apsaugos fondą, mokumų užtikrinimo fondą, kuris būtų panaudotas tuo atveju, jeigu viena ar kita kredito unija susiduria su finansinėmis problemomis. Ir dar, tas mokumo fondas, jeigu jis būtų išeikvotas, net leidžia kitų kredito unijų nuo atsakomybės pagelbėti tos centrinės kredito unijos grupiai priklausančios kredito unijos problemoms atsiradoms. Tai kitaip sakant, tokia trijų lygio apsauga.
Na kągi, tai kaipgi seksis gyventi su nauja sistema, mes tikrai aptarsime, manau, kad dar ir ateities laidose. Tai labai dėkoju jums už pokalbį ir kad čia atvykote pas mūsų studiją pasidalinti savo įžvalgomis. Mes kalbėjome su Lietuvos banko ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos direktoriumi Gediminu Šimkumi. Ačiū jums, Gediminai.
Ačiū jums.
Ir asociacijos Lietuvos kredito unijos valdybos pirmininku Ramūnu Stonkumi. Dėkoju jums.
Ačiū.
Dėkoju visiems klausytojams, kai buvote kartu su laida Verslo Pulsas. Aš Darius Matas, jums atsisveikinu iki greito ir priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti ir Žinių radijo archyve. Tinklapyje žiniuradijas.lt. Iki.